Areena.
Hei, tämä on Ari Sotelee kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden väliseltä joutomaalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme meemituntia Elias Penttalan kanssa, miten internetin meemit oikein toimivat. Pohdimme, tuleeko urheilijasta puhdas, jos kilpakumppani pesee hänet, ja lopuksi testaamme, imeytyykö pesusieni aivoihin. Urheilukielen pyrkimys värikkyyteen johtaa joskus yllättäviinkin ristikkäisiin viittauksiin muihin urheiluun liittyviin värikkäisiin termeihin, olivat ne sitten haluttuja tai eivät. Tämä ilmiö tuli tutuksi kuulijallemme Pekalle Espoosta, kun hän luki äskittäin Helsingin Sanomien urheilusivuja. Siellä kerrottiin, miten kisassa menestynyt hiihtäjä pesi kaikki muut suomalaiset ja naulasi itsensä tiukasti olympiakoneeseen. Kuulijamme Pekka Espoosta iloitsee siitä, että hiihtäjä pesi muut urheilijat ja naulasi itsensä koneeseen. Nyt hän ei putoa kisakoneesta edes lennon aikana. Toivottavasti hän ei kuitenkaan naulannut itseään olympiakoneeseen liian tiukasti, ettei hänen tarvitse viettää kisojaan Milanon lentokentällä. On myös hienoa, että hiihtäjä pesi kaikki muut suomalaiset urheilijat, koska nyt nämä ovat kerrankin kaikki puhtaita, eivätkä voi jäädä kiinni dopingtestissä. Hän tosin pesi uutisen mukaan kaikki muut suomalaiset, eikä itseään, joten ehkä onkin hyvä, että hän istuu kisojen ajan tiukasti naulittuna olympiakoneeseen. Kyllä se sportti vaan on hieno urheilulaji. Meemithän ovat niitä internetin hauskoja juttuja, joissa on vaikkapa Suomen presidentti tai Homer Simpsonin kuva ja sitten joku hauska teksti, niin kuin vaikka, että ottaa pannuun tai donut. Eikö niin, meemitutkija Elias Penttala?
Joo, kyllä. Kyllä nämä on myös jonkinlaisia meemejä, mutta ei ole kuitenkaan mitään semmoista selkeää rajaa sille tai määritelmääkään, että mikä just on meemi ja sitten mikä ehkä ei ole meemi. Että meemejä on monenlaisia.
Ovatko meemit nykyajan vitsejä? Kysyn tätä sen takia, kun poikani oli yläasteella. Mä kysyin, että onko teillä luokassa ketään sellaista hupiveikkoa, joka kääntää kaiken hauskaksi? Poika oli kummastuneen oloinen, että mitä tämä tarkoittaa? Ja sitten mä kysyin, että no kerrotteko te toisille ne vitsejä? Poika oli sellainen, että ei kylläkään. Sitten hän sai valaistuksen ja sanoi, että mut jos me nähdään joku hauska meemi, me näytetään se toisille.
Joo, siis tuossa mielessä varmasti meemit on nykyajan vitsää jollain tavalla, mutta kyllä mä ajattelisin, että ne on myös paljon jotain muutakin. Meemeissä on usein semmoinen jonkinlainen humoristinen tai ehkä ironinen sävy, mutta sitten se meemiformaatti itsessään myös mahdollistaa paljon kaikkia muita merkityksiä kuin näitä hauskoja juttuja pelkästään, että monesti voi olla hyvin vakaviakin asioita. Yleensä ehkä semmoinen ironian tai komiikan taso on olemassa meemeissä riippumatta siitä, että mistä asiasta puhutaan, mutta ne ei ole missään nimessä pelkästään vitsejä.
Meemellä siis voi välittää muitakin tunteita kuin iloa, naurua, komiikkaa.
Joo, ilman muuta ja etupäässä ne tunteet on ainakin noissa mun tutkimissa meemeissä jotain muuta. Mutta ehkä tässä on myös hyvä mainita se, että kun noita meemejä on niin monenlaisia ja niitä julkaistaan monissa eri konteksteissa, monenlaiset eri yhteisöt käyttää, eri ikäiset ihmiset ja poliittisesti eri tavalla suuntautuneet yhteisöt käyttää meemejä viestinnässään, niin siinä on iso ero, että puhutaanko vaikka nyt näistä sun mainitsemista Alexander Stubb meemistä tai sitten mun tuossa tutkimusaineistossa tutkimista Instagram-meemeistä.
Eli meemin tulkintaan vaikuttaa lähettäjä ja se yleisö, jolle se on suunnattu.
Joo, esimerkiksi se mun oma tutkimusaineisto on sieltä Instagramista, niin siinä on se omalainen dynamiikkansa, että on Instagram-sivu, jolla on yksi ylläpitäjä tai se, joka tuottaa niitä meemejä sinne. Ja sitten sillä sivulla on seuraajia tai muita Instagramin käyttäjiä, jotka katsoo niitä meemejä, tykkäilee niistä ja kommentoi niitä tai voi jakaa niitä toisille. Ja sitten jossain näillä netin keskustelufoorumeilla, vaikka esimerkiksi on niin kuin ylilaudalla meemejä, missä on joitain eroja. Ja yksi ero on siinä kontekstissa, missä se meemit esiintyy. Instagramissa on selkeä se, että on nämä tietyt toimijat, jotka julkaisee ja luo näitä meemejä, ja sitten on yleisö, ja niillä on aika selkeät roolit, että sä oot jompikumpi. Ja sitten, koska vaikka Ylilauta, niin se on anonyymi keskustelualusta, niin siellä ei myöskään ole niin selkeää. Ulkopuoliselle ei voida tietää myöskään, että kuka on tämä meemin tuottaja ja kuka on se yleisö, niin se vähän on ehkä häilyvämpää.
Tämä kuulostaa hiukan mutkikalta viestinnältä just tämän takia, että pitää tietää, onko tämä tarkoitettu millaiseksi, kuka tämän on luonut ja mitä tästä pitäisi ajatella. Ei ihme, että on syntynyt semmoisia sivustoja, joissa selvitellään meemien taustoja ja historiaa. Onko meemien ilmaisuvoimalle sitten mitään rajaa, miten monimutkaisia ja teoreettisia asioita niillä voi ilmaista meemitutkija Elias Penttälä?
No siis tietenkin aina jokaisella tekstillä tai tekstilajilla on tietyt rajat, että mitä sillä on tapana ilmaista ja mitä voidaan ilmaista. Ja meemeillä ehkä, jos miettii meemiä nyt mun oman tutkimusaineiston valossa just niin kuin Instagram-meeminä, niin sehän on yksittäisen kuvan tai suht pienen sun vaikka puhelimen näyttöön kerrallaan siihen screenille mahtuva kuva ja suht suppea teksti, kielellinen pätkä, niin se tietenkin on rajoittava tekijä siinä, että kuinka laaja se voi tällään. Tavallaan fyysisesti objektina olla se meemi. Mutta mitä tulee asioiden, teoreettisten tai abstraktimpien asioiden esittämiseen, niin kyllä mä sanoisin, että enemmän rajoittavana tekijänä, että minkä takia vaikka mitään väitöskirjaa mä en alkaisi meemin muodossa laatimaan, on se, että se yhteisö, joka ymmärtää niitä meemiin sisältyviä merkityksiä, on aika rajallinen ja pirstaloitunut, että se ei ole millään tavalla normitettu institutionaalinen genre. Ja todella tällaisia hienosyisiä ja teoreettisiakin ja abstrakteja merkityksiä voidaan välittää, mutta sitten se yhteisö, joka osaa tulkita niitä tietyllä tavalla, niin on kapeampi. Ja ehkä siinä on myös tämmöinen jonkinlainen taiteellinen elementti, että sitä me emme ehkä voi enemmän verrata johonkin taiteelliseen ilmaisuun kuin asiatekstiin. Sieltä löytää ihan taiteeseen verrattavia tasoja ja syvyyksiä. Yksi asia, mikä meidän meissä mun mielestä koko ajan on ollut kiinnostavaa, koska nehän on sellainen tekstilaji tai viestinnän muoto, mitä musta tuntuu, että ainakin nuoremmat sosiaalisen median käyttäjät tai vaikka mun ikäiset ihmiset ylipäänsä, niin aika pitkään internettiä selaillessaan ja sosiaalisessa mediassa pyöriessään, niin on niin kuin tullut törmättyä. Ja se on aika niin kuin normaali ja arkinenkin tekstilaji mulle ja varmasti monelle mun ikäiselle ihmiselle, mutta se on myös vähän semmoinen jotenkin mystifioitu laji. Sitä pidetään vähän semmoisena kryptisenä ja vaikeasti ymmärrettävänä lajina. Mua siinä just kiinnosti se, että lähtee ihan selvittämään, että mistä tässä niinku oikeasti on kyse, koska ennen kuin mä lähdin tutkimaan asiaa, niin mullekaan ei ollut mitenkään yksiselitteistä tai itsestään selvää, että mikä tässä on se pääpointti, minkä takia näitä tehdään. Ja en mä väitä, että se nyttenkään on mitenkään selvinnyt, mutta ainakin näkökulmia siihen on löytynyt.
Kuten esimerkiksi?
Just tämän humoristisuuden tai ironian lisäksi jonkinlaista, ei suoranaisesti poliittista toimintaa, mutta jotain tällaista inhimillistä kokemusta, joka ehkä linkittyy johonkin yhteiskunnalliseen kysymykseen, voidaan ilmentää näillä meemeillä. Tai ottaa kantaa johonkin ajankohtaiseen, vaikka uutisaiheeseen, yhdistämällä sitä tähän meemidiskurssiin tai näihin resursseihin, mitä meemit kierrättää. Se on oma tekstilajinsa ja ne mekanismit perustuu sille, että siellä on kuvia tai muita tämmöisiä meemeille ominaisia rakenteita, jotka tämä meemilajin tunteva yleisö tunnistaa ja osaa löytää sieltä merkityksiä. Niin ne on semmoisia merkityksiä, mitä me ei voida ehkä myöskään kääntää puhutulle kielelle hirveän hyvin, koska siellä on esimerkiksi, jos on vaikka kuva, sä näet joku kuvan, niin sitä on aika hankala alkaa selittämään puheella, että missä tässä nyt on tarkalleen kyse ja mikä on se tärkein asia tässä.
Onko tämä meemitekstin kielioppi, miten se toimii? Onko se uusi juttu? Se on löytänyt internetistä hyvän paikan levitä, mutta eihän se varmaan ole nyt internet-aikana keksitty. Luin jostain oletuksen, että olisiko tässä maailman ensimmäinen meemi. 1919 oli ilmestynyt englantilaisessa lehdessä kuvapari, jossa toisessa on uljas frakkiheppu, jonka päällä lukee, tältä sinusta tuntuu, kun kuvaa otetaan. Ja vieressä on sama frakkiheppu vetelänaamaisena ja teksti, näin muut näkevät sinut valokuvasta. Eikö tämä vaikuta ihan meemimmäiseltä? Onko meemeillä uusi tapa luoda tätä kielen ja kuvan yhteistä tekstiä, meemitutkija Elias Penttälä?
Joo, hyvä kysymys ja oikeasti tosi keskeinen pointti sinänsä, että mikä tekee siitä kuvan ja kielen yhdistelmästä meemin, että miettii vaikka jotain pilapiirroksia tai sarjakuvia jopa jossain tilanteessa tai kuvatekstejä, niin nehän on kaikki kielellisiä ja kuvallisia elementin yhdistelmiä jollain tavalla, niin minkä takia ne sitten ei ole meemejä ja miksi joku toinen asia on meemi. Toihan on ennen kaikkea rajaus- ja määritelmäkysymys, mutta mä näkisin, että näille internet-meemeille tosi keskeistä on just se digitaalinen kulttuuri, minkä osana se on syntynyt ja meidän tämä nykyinen viestintäteknologia ja sosiaalinen media ja kaikki tämä, mikä mahdollistaa sen, ei varmaan koskaan aiemmin ole ollut tavalliselle ihmiselle, kenelle tahansa yhtä helppoa vaan ottaa vaikka netistä joku kuva tai ottaa puhelimella valokuva ja näpytellä siihen joku teksti ja luoda näitä näin tälleen vaivattomasti. Että tämä esimerkki siitä sanomalehdessä olleesta kuvasta 1900-luvun alusta, niin siinä kuitenkin, kun miettii sitten tuotantoprosessia, niin se on perinteiseltä medialta tai lehdistön tuottama ja jakama teksti ja se sosiaaliset prosessit noiden meemikuvien jakamiseen ja meemitekstilajien kanssa on siinä mielessä kyllä tosi erilaisia. Yksi asia, mikä on meemeille jotenkin tuntuu tosi voimakkaasti ominaiselta, on se tietty semmoinen intertekstuaalisuuden muoto. Voi ajatella, että on tietty tämmöinen erilaisten resurssien varanto, mitkä on näitä NS-meemejä, joita sitten kierrätetään näissä eri meemiteksteissä. Vaikkapa joku kuva tai tietty visuaalinen kuvasto tai joku tämmöinen kielellinen täyttörakenne, niin kuin vaikka se tunne kun tai tältä tuntuu joku asia ja sitten on kuva, mikä sitten viestii jollain tavalla sitä emootiota, mikä sitten vastaa tätä asiaa, mitä halutaan viestiä. Mä sanoisin, että meemin lukijalle ja kans meemin tuottajalle on tosi tärkeää se, että ymmärrys siitä niiden resurssien varannosta, mitä voidaan hyödyntää nimenomaan meemitekstien luomiseen. Että ne ei ole mitään satunnaisia kuvia tai random tekstejä, mitä otetaan, vaan se on aika hieno varastakin, että minkälaiset tekstit koetaan mihinkin tilanteeseen ja mihinkin meemiin sopivaksi ottaen. Niihin liittyy semmoisia merkityksiä, mitkä sitten nousee sieltä näiden tekstien aikaisimmista esiintymiskonteksteista, mitä sitten tämän tekstilajin käyttäjät tavallaan tuntee, koska ne on nähnyt niitä aikaisempia meemejä.
Siinä pelataan koko ajan sillä menneisyydellä, meemien historialla ja niiden kuvien historialla. Onko se se tekijä, jolla määritellään se, mille ryhmälle se toimii?
Siis varmasti joo, ja on tiettyjä meemejä, jotka siitä tunnetaan tai joita pidetään vaikka jotenkin oikeistolaisimpina tai johonkin tiettyyn ryhmään liittyvinä, mutta on myös paljon meemejä, paljon meemeskäyttöjä, toistuvia rakenteita, mitä voidaan esittää hyvin erilaisissa konteksteissa ja hyvin erilaista viestiä välittämään, että se on aika monitasoinen juttu. Sen lisäksi, että täällä lukijalla pitää olla tuntemusta näistä rakenteista ja kuvastoista, mitä siellä meemeissä esiintyy, niin aika usein myös vaaditaan ihan muuta niin kuin yleismaailman tietoa tai kulttuurista tietoa siitä asiasta, mitä se meemi käsittelee. Tai jos on meemi, joka on vaikka tietylle poliittisen ajatuksen kannattajille suunnattu vähän tämmöinen joku poliittisena viestinä toimiva, niin sitten sen ryhmän puhettavan ymmärtäminen ja kaikki sillä ironian tasojen sieltä hahmottaminen, niin kans vaatii paljon muuta kulttuurista tietoa kuin pelkästään meemeille itsessään ominaisen varannon tuntemista.
Tämä alkaa pikkuhiljaa tuntua sellaista savakieleltä.
Joo, siis mä itsekin pohdin sitä tuossa tutkimusta tehdessäni, että voiko se jopa olla yksi, ainakin joidenkin meemien tapauksissa, yksi tämä niin kuin tekstilajin funktio, tämmöinen niin kuin kommunikatiivinen päämäärä, että minkä takia nämä on näin kryptisiä, että mehän voitaisiin kirjoittaa joku hauska kertomus, minkä kaikki ymmärtää, mutta koska käytetään näitä resursseja, mitkä on pelkästään pienempien sisäryhmien tuntemia, tai ainakaan kaikki ihmiset pystyvät tulkitsemaan näitä, ja varmasti kaikki myös tietää sen, ketkä tekee näitä meemejä, että se pakostikin sulkee tietyn yleisön ulkopuolelleen. Ja varsinkin tuommoisessa poliittisen viestinnän yhteydessä se varmasti on monessa kohtaa tosi tehokaskin väline, että voidaan kohdentaa joku vähän ehkä kyseenalaisempikin tai radikaalimpi viesti pienelle yleisölle, joka sitten jää sitä diskurssia tuntemattoman lukijan ulkopuolelle.
Se välittää viestin ja lisää sitä me-henkeä.
Jep, joo. Kyllä mä sanoisin, että tosta siinä on monesti kyse ja se on ehkä yksi syy, minkä takia meemit on niin suosittuja.
Se on oikeastaan niin kuin kaikkien meemien tärkeä ominaisuus, että ne, jotka ymmärtävät, pitävät sitä tunteesta, että minä ymmärrän.
Mm, jep, jep. Ja siitä, että jotkut jää ulkopuolelle tästä, että on vähän spesiaali henkilö, kun nyt sattuu ymmärtämään tämä.
Onko näissä tutkimusaineistossa, mitä tutkitte tai muuten koskaan nähnyt merkkiä meemien tekemisestä, jossa pyrittäisiin yleisyyteen, kaikkien ymmärrettävyyteen, eikä tähän pienryhmäjuttuun?
Nämä Homer Simpson ja Alexander Stubb esimerkit on ehkä just semmoisia enemmän laajalle yleisölle ymmärrettäviä, mutta sitten niissä myös osittain ehkä sen takia sen varsinainen sisältö jää aika pieneksi. Tämä ei ole nyt tutkijan näkemys asiasta, vaan ehkä enemmän henkilökohtainen kannanotto, niin voisi ajatella, että nämä tämän kaltaiset meemit, mitkä on laajalle yleisölle ymmärrettäviä, niin ne ei ole niin ehkä onnistuneita tai hyviä meemejä, tai niistä tulee semmoinen mielikuva, että tämän on tehnyt joku ihminen, joka yrittää ehkä jäljitellä tätä meemiä, mutta ei oikeasti ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Siinä ei ole semmoista eri asioiden yhdistelemistä tai rinnastuksia, rakenneta mitään metaforia, vaan vaikka tässä Homer Simpson esimerkissä, niin itse se kielinen osuus ja kuva, molemmat viittaa tähän Homer Simpsoniin ja TV-sarjaan ja tähän. Ja sitten jos vaikka siihen Donitsin tilalle tuotaisi joku toinen sana, vähän muokattaista kuvaa, niin sitten se jo yhdistäisi kahta eri tiedon alaa ja voisi olla ehkä onnistuneempi meemi jonkun mielestä.
Eli tässä päästään nyt vähän lähemmäs tätä, miten kieltä ja kuvaa parhaimmillaan meemessä käytetään, että kieli sanoo eri asiaa kuin mitä kuva esittää.
Joo, aivan.
Nyt minäkin osaan tehdä meemiä.
Kyllä, näin helppoa se on. Mä itse siis lähestyin juuri tätä ilmiötä tällaisen multimodaalisen metaforisuuden käsitteen kautta. Eli tämä multimodaalinen metaforisuus tarkoittaa sitä, kun voidaan metafora, eli jonkinlainen vertaus tai ikään kuin suhde kahden eri asian välillä. Tai jos on kielellinen metafora, niin silloinhan luodaan rinnastus kahden eri elämän alueelta olevan ilmiön välillä ja sitten luodaan kielellinen samankaltaisuussuhde niiden välillä. Mutta sitten kun multimodaalinen metafora, niin meillä voi olla meemessä vaikka kielellinen elementti, joka kuvaa jotain hyvin arkista asiaa tai tilannetta, vaikka joku työpaikan kahvihuoneessa tapahtuu jotain. Ja sitten siinä on kuva, mikä esittää jotain ihan muuta. Se on joku vaikka skifi-maailma, missä on jotain hirviöitä ja vaikka mitä. Ja sitten siinä on kuitenkin sen verran jotain yhteistä, että me lukijoina pystytään pitämään näitä kahta ristiriitaista asiaintilaa samankaltaisena jossain suhteessa. Ja se viesti sitten kiteytyy siihen ristiriitaan ja toisaalta niihin samankaltaisuuksiin, mitä me voidaan löytää.
Meemit tavallaan ovat paitsi vitsejä, myös arvoituksia.
Joo, voisi ajatella näin, että siihen liittyy just tämmöistä päättelytoimintaa, mitä lukijan pitää käydä läpi ja se ehkä on aika alitajuistakin toimintaa monesti.
Onko meemien kaikki kaavat ja keinot jo löydetty?
Tämä meemien kehitys on ehkä niin alkuvaiheessa vielä jollain tavalla, että on vaikea sanoa, että saavuttaako tästä jossain vaiheessa jonkun semmoisen vakiintuneemman mallin, mikä sitten pysyy vai mitä tulee tapahtumaan, koska jos mä katson vaikka 10 vuotta vanhoja meemejä, niin mulle tulee aina semmoinen fiilis, että nämä on jotenkin vähän yksinkertaisia tai että miten ihmiset piti näitä hauskoina joskus. Että kyllä mä sanoisin, että ainakin osa meemeistä on monimutkaistunut tässä niin kuin viime vuosien tai vuosikymmenen aikana ja niitä kerroksia on tullut sinne lisää, koska ne resurssit, mitä voidaan käyttää tai hyödyntää siinä tekstilajin sisällä, niin on laajentunut, koska niitä tekstejä on koko ajan enemmän ja enemmän.
Anteliaisuutta soisi maailmassa olevan enemmän. Omastaan jakaminen on kaunis asia. Aristoteleen kantapään kuuntelijan nimimerkki Alkulounas luki hiljattain Iltapäivälehdestä, että Yhdysvaltojen presidentin puoliso jakaa toisinaan lounaan aviomiehensä kanssa. Nimimerkki Alkulounalle syntyi uutisesta mielikuva, että presidenttipari jakaa lounasannoksen keskenään sen sijaan, että he söisivät lounasta yhdessä. Rouvan hoikka olemus saattaa olla tulosta puolikkaista annoksista, mutta tyytyisikö presidentti jaettuun lounaaseen? Siihen emme tarvitse vastausta, koska kysymyksessä lienee kuitenkin kömpelökäännös englanninkielisestä share lunch-fraasista. Sujuvammin sanottaisiin suomeksi lounastavat yhdessä, jolloin kumpikin saisi nauttia kokonaisen annoksen.
Viikon fraasirikos.
Usein luulemme, että omituiseksi kokemamme ilmauksen takana on kirjoittajan tyhmyys, vaikka kyseessä olisikin lauseen tekijän aivojen liiallinen nopeus. Kuulijamme Vesa Taneli Joen kaupungin savolaisten puoleiselta rannalta törmäsi ilmiöön Ylen uutisikkunassa tammikuun lopulla. Juttu kertoi musiikkimaan pysyvyydestä, että tutkimuksen mukaan teini-iässä musiikki imeytyy aivoihin pesusienen lailla. Kuulijamme Vesa Taneli Joen kaupungin savolaisten puoleiselta rannalta jäi miettimään musiikin imeytymistä aivoihin pesusienen lailla näin. Eikös vesi imeydy pesusieneen, eikä pesusieni suinkaan aivoihin? Aristoteleen kantapään pesusienirihmastofraasien harmaa haperolatvainen mustarouskuttaja on samoilla linjoilla. Jutun kirjoittaja on ajatellut, että teini-ikäisen aivot imevät vaikutteita kuten musiikkia kuin pesusieni. Mutta sitten hän on jo ajatellut seuraavaa asiaa, kääntänyt lauseen toisinpäin ja unohtanut tarkistaa, mitä nyt tulee sanoneeksi, ja niin hän lopulta väittää, että pesusienet imeytyisivät aivoihin. Julistamme skribentin syylliseksi tuottamukselliseen hötkyilystä aiheutuneeseen aivotoiminnan häirintään. Rangaistukseksi määräämme hänet kuuntelemaan teiniaikojensa suosikkimusiikkia samalla, kun pesee itseään pesusienellä, ja seuraamaan, mikä imeytyy mihinkin. Aina silloin tällöin sitä huomaa, että jossain on päätetty ottaa käyttöön sana, jota itse ei olisi valinnut. Kuulijamme nimimerkki Etäisyys, se on välimatkakin, kirjoitti meille äskettäin näin. Sana, joka saa voimaan pahoin, on hiihdossa käytetty termi distanssimatka. Distanssi tarkoittaa etäisyyttä, joten tuo sana merkitsee etäisyysmatkaa tai matkamatkaa, etovaa. Ja aivan oikein, sana vilahtelee talviolympialaisten selostuksissa ja hiljattain Iltalehtikin kertoi erään hiihtäjän suulla, että olen sanonut, että haluan hiihtää distanssimatkoja. Kuulijamme Etäisyys, se on välimatkakin, on saanut kärsiä tuskansa kauan, koska Helsingin Sanomien urheilusivulla kirjoitettiin aiheesta jo tasan 20 vuotta sitten näin. Distanssi on lainaa urheiluenglannista, jossa esimerkiksi distance runner tarkoittaa pitkän matkan juoksijaa. Hiihto, tuo Suomen kansan lempilaji, ei ole enää entisensä. Näinhän se on. Toisaalta voisi iloita, miten ikiaikainen talviliikuntalajimme uudistuu ja elää ajassa, kuten me kaikki sprintin, skiatlonin ja distanssisivakoinnin ystävät tiedämme. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ihku, ällö tai muuten vaan kliffa lause tai sana pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivun tai Facebook-sivuston kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso tumpsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.